Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida sux janjali o'q yeganlar haqida yangi tafsilotlar paydo bo'ldi. Suxga Ichki ishlar vazirligi mulozimi hokim etib tayinlandi. G'allakor fermerlar ortiqcha donni uyiga olib ketmasin deb qorovul qo'yildi. Qorovul esa bank xodimlari. Bu Ozodlik radiosi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakilining o'zbek tili haqidagi gapiga o'zbek qo'shiqchisi musiqiy javob qaytardi.
Eshitaman, malla soch xonim, men o'zbekman, o'zbekcha so'zlay.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 3-iyun soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 3769 nafarni tashkil etmoqda. Bu 2-iyun soat 23 dagi ko'rsatkichdan 9 kishiga ko'pdir. Yangi kasallanish holatlarining 7 nafari Toshkent viloyatida, 2 nafari Sirdaryo viloyatida aniqlangan deyiladi xabarda. Ayni paytda koronavirus infeksiyasiga chalingan 2908 kishi sog'aygan, 15 bemor vafot etgan. Hozirda kasalxonalarda 846 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 10 nafari og'ir, 1 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Sardoba toshqinida jabrlangan 4025 oilaga prezident ko'rsatmasiga asosan 40 million so'mdan moddiy yordam berildi. Bundan tashqari yana 1818 ta fuqaroga ham mana shu miqdorda moddiy yordam beriladi. Ayni paytda ularning ro'yxati tuzildi. Bu haqda AOKda 2-iyunda o'tgan brifingda Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov ma'lum qildi. Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlaridan evakuatsiya qilingan jami 89450 nafar aholini 67901 nafari yashash manziliga qaytarildi. 21549 nafar fuqaro evakuatsiya qilingan hududlarda qolmoqda deb aytgan rasmiy. Unga ko'ra 11272 bosh uy hayvoni qidirib topilgan va o'z egalariga qaytarilgan. Nobud bo'lgan 6112 bosh uy hayvoni dezinfeksiya qilingan holda maxsus ajratilgan 5 ta hududga ko'mildi. Korean and Migration xususiy bandlik agentligining 11 nafar xodimiga nisbatan ochiq sud jarayoni boshlandi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati 2-iyun kuni xabar berdi. Ma'lumotda aytilishicha, agentlik direktori Qahramon Otaqulov, agentlikning xorijiy hamkori Janubiy Koreya fuqarosi Kang Nam-kyu, agentlikning Namangan viloyati filiali direktori Odil Kabilov, Korean and Migration ta'sischisi Xurshoq Turdiyev va yana 7 xodimga nisbatan jarayon jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudida bo'lib o'tmoqda. Ushbu jinoyat ishi bo'yicha 2372 jabrlanuvchi va 4 fuqaroviy da'vogar mavjud. Tergovning bildirishicha, ularga keltirilgan zarar 24 milliard 200 million so'mni tashkil qiladi. Dastlabki tergov davrida bu zararning 13 milliard 300 millionni qoplash chorasi ko'rilgan. Korean and Migration rahbarlariga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida Ozodlik 2019 yilning 10 noyabrida xabar bergan edi. AQShda ommaviy namoyish va tartibsizliklar boshlangan 26 maydan beri kamida 11 kishi nobud bo'ldi. O'lim holatlari bir necha shtatda qayd etilgan. Qurbonlarning ko'pchiligini afroamerikaliklar tashkil qiladi. Bu haqda Associated Press xabar qildi. Namoyishlar chog'ida o'nlab odam jarohatlangan, biroq ularning aniq soni bo'yicha hozircha ma'lumot yo'q. AQShda ommaviy aksiyalar boshlanishiga Minnesota shtatidagi Minneapolis shahrida politsiya tomonidan ayovsizlarcha qo'lga olinishi vajidan jon taslim qilgan afroamerikalik George Floydning o'limi sabab bo'lgan. Norozilar mazkur hodisa yuzasidan tergov o'tkazilib, mamlakatda politsiya zo'ravonligiga barham berilishini talab qilmoqdalar. Parijda 2-iyun kuni minglab kishi ishtirokida 2016 yil qo'lga olinganidan keyin olamdan o'tgan 24 yoshli qora tanli fransiyalik Adam Traore xotirasiga politsiya zo'ravonligiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Koronavirus pandemiyasi tufayli ommaviy tadbirlar o'tkazish taqiqlanganiga qaramay, turli hisob-kitoblarga ko'ra namoyishda 15 mingdan 20 ming nafargacha odam ishtirok etgan. Ko'p o'tmay namoyish politsiya bilan to'qnashuvga aylanib ketgan. Namoyishchilar politsiyachilarga shisha va tosh otganlar, chiqindi qutilariga o't qo'yganlar. Bunga javoban politsiyachilar ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va rezina o'qlarini ishga solganlar. Ommaviy namoyishlar Lil, Marsel va Lyonda ham bo'lib o'tgan. Qozog'istonda 3-iyun holatiga ko'ra koronavirusga chalingan 225 yangi bemor aniqlandi. Bu bilan mamlakatda koronavirusga chalinganlar soni rasman 11796 kishiga yetdi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, hozirda kasalxonalarda 5811 bemor davolanmoqda. 5941 bemor sog'aydi va 44 bemor vafot etdi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, so'nggi bir kun ichida 3 bemor vafot etgan. Poytaxt Nur-Sultonda 61 yoshli, Chimkentda 64 yoshli, Pavlodar viloyatida 85 yoshli bemor jon bergan. Qozog'istonda koronavirus holati ilk bor 13 martda aniqlangan edi. Shundan so'ng mamlakatda karantin joriy etilgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Farg'ona viloyati So'x tumanidagi vaziyatni hamkasbim Barno Anvar kuzatib boryapti. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sadir aka.
Barno, mana So'xdagi vaziyatni kuzatib boryapsiz. Bugun olingan xabarlarga ko'ra So'xga yangi hokim tayinlanibdi. Mahalliy aholi buni qanday qabul qilyapti? Bu haqida qanday xabarlar bor?
Demak, 3-iyun kuni Farg'ona viloyati So'x tumanida navbatdan tashqari sessiya bo'lib o'tdi. O'sha Farg'ona viloyatiga Abdulla Aripov, uning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov va bir qator vazirliklar rahbarlari, ya'ni vazirlar birgalikda 3-iyun kuni ham borishdi. Ular 2-iyun kuni ham borishgan edi. Demak, So'x tumani hokimligi binosida bugun yig'ilish bo'lib o'tdi. O'sha yig'ilish paytida, demak, yangi hokim tayinlandi. Avvalo, yangi hokim haqida qisqagina ma'lumot bersak, bu kishi Saidbahrom Said Musayev, o'sha 2019 yilda tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i etib tayinlangan ekan. Demak, hali bir yil ham to'lmagan va bu 50 yashar mulozim asli farg'onalik, Qo'shtepa tumanida tug'ilgan, ichki ishlar vazirligi akademiyasini tamomlagan, ya'ni kasbi shu ichki ishlar vazirligi yo'nalishida Quva, Beshariq hamda Qo'qon shaharlarida ichki ishlar bo'limiga rahbarlik qilgan ekan. Keyingi shu So'xga yuborilishdan oldin Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasining jinoyat qidiruvi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan. Demak, umuman Farg'ona viloyatining ichki ishlar tizimini, shu jumladan So'xni yaxshi biladigan ichki ishlar vazirligi xodimi So'x tumaniga hokim bo'ldi. Endi bu hokim saylanishi arafasida shu sessiyani eshitgan so'xliklar tuman hokimligi binosi oldiga yig'ilgan 100 ga yaqini. Ular umid qilishganki, shu yig'ilishda biz ham ishtirok etamiz deb. Demak, o'sha yig'ilganlar orasida bo'lgan bir necha so'xlik bugun ozodlikka xabar berdi, shunaqa tumanga yangi hokim tayinlanar ekan deb. Lekin hokimlik binosida o'tgan yig'ilishga o'sha joyga borgan, ya'ni mahallasi nomidan borgan vakillar kiritilmagan. Bizgacha kelgan ma'lumotga ko'ra, yig'ilishga faqat so'xlik bir bloger kiritilgani va o'sha Abdulla Aripov bilan uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev va umuman So'xda olib borilayotgan ishlar haqida yaxshi gaplarni gapirgan bir mahalla oqsoqoli kiritilgan. Demak, keyin Milliy gvardiya bu sessiya tugamasidanoq o'sha yerga yig'ilgan odamlarni tarqatib yuborgani haqida bizga o'sha yerdagi manbalardan xabar keldi. Lekin u yerga yig'ilgan odamlar, ularni Milliy gvardiya tomonidan tarqatib yuborilishi haqidagi ma'lumotlar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. So'x tumani hokimligi axborot xizmati bu yig'ilganlar haqida ham umuman ma'lumot bergani yo'q. Bu yerga yangi tayinlangan hokim haqidagi bir parcha xabar esa hozircha O'zbekiston axborot agentligi tomonidan chop etildi. Sadir aka,
endi chegara hudud bo'lgani uchun ham kuch ishlatar tizimidan hokim tayinlanibdi. Vaziyatni kuzatib boramiz albatta. Mana Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev so'nggi kunlarda mana shu ijtimoiy tarmoqlarda hamma joyda bir qo'shtirnoqchilar qahramon bo'ldi-da. Uning toshbo'ron qilingani aks etgan videolar hamma joyda ko'payib ketdi. Uning o'zi yoki hukumatdan shunga biror bir munosabat bo'ldimi?
Endi 3-iyun kuni bu borada biror bir jiddiy rasmiy munosabat har holda hozircha bizga ma'lum emas. Xabaringiz bor, 2-iyun kuni o'sha Farg'ona viloyati hokimligi matbuot kotibi Muhammadjon Obidov chiqib, Shuhrat G'aniyev kaltaklanmadi, toshbo'ron qilinmadi. Videolarda toshbo'ron qilingan, yuziga niqob taqib olgan mulozim So'x tumanining avvalgi hokimi Tavakkaljon Rahimovdir deb ma'lumot bergandi. O'sha oxirgi rasmiy bayonot shu, lekin viloyat hokimini o'zidan yoki boshqa bir hukumat vakillaridan bu haqda boshqa bayonot berilmadi. Endi o'sha So'x tumanidagi manbalardan olingan norasmiy ma'lumotlarga to'xtalishimiz mumkin. 3-iyun kuni ham Shuhrat G'aniyev So'xga borgan, 2-iyun kuni ham o'sha toshbo'ron qilingani haqidagi videolar tarqalib ketganini ertasiga So'x tumanida yurgan. Lekin har ikki kun davomida Shuhrat G'aniyevni Milliy gvardiya xodimlari, ichki ishlar xodimlari o'rab olgan, ya'ni himoyasi kuchaytirilgan. O'sha u kishini tumanda yurganiga guvoh bo'lgan so'xliklar aytyaptiki, oldingiday unaqa Shuhrat G'aniyevga yaqinlashib bo'lmas edi va tezginada kelib hokimiyat binosiga kirib uchrashib, yana harbiylar qurshovida mashinasiga o'tirib qaytib ketdi dedi. Bugun ham kecha o'sha hukumat vakillari Chashmaga borgan haqida xabar berganidek, Shuhrat G'aniyev o'sha Toshkentdan maxsus vertolyotda uchib borgan, o'sha bosh vazir o'rinbosarlari va vazirlar bilan birga o'sha Chashmaga borgan, buloqqa borgan, muntazam ular bilan aloqada bo'lgan. Endi ba'zi manbalar juda yaxshi kayfiyatda yuribdi Shuhrat G'aniyev, uni ishdan olib tashlashadi degan xavotirlarga hech asos yo'q ekan, Shuhrat G'aniyev yana ishda qolar ekan, bu nima degani degan bir savollarni ham berishyapti bizga. Bu haqida juda ham ko'p sharhlar, munosabatlar Ozodlikka kelishda davom etyapti. Demak, siz aytmoqchi, Shuhrat G'aniyev tegrasidagi vaziyatni ham kuzatishda davom etamiz. Sadir aka,
umuman vaziyat So'xda qanday? Mana odamdan qiziqtirayotgan narsa, hozir ham janjal bo'lyaptimi chegarada? Janjal kelib chiqqan Chashma bulog'i atrofida nima gap?
Endi Chashma bulog'i atrofida vaziyat o'sha 31 may oqshomidayoq tinchigan. Bizdagi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, demak, harbiylar borib odamlarni tarqatgandan keyin 1-2 iyun kuni bu tomonga ikki tarafdan ham rasmiy delegatsiyalar, hukumat vakillari kelishda davom etgan. Mana kecha O'zbekiston delegatsiyasi bor, birinchi bo'lib Chashma bulog'ini ko'zdan kechirgandi, Aripov ham bordi. Ya'ni Chashma bulog'ini atrofi tinchigan. Mana Qirg'iziston tomoni ham xabar beryapti, hozir ikkita tomondan ham harbiylar ma'lum bir qismda o'sha bulog' tegrasiga tashlangan, ular nazorat qilishmoqda. So'x tumanini o'ziga keladigan bo'lsak, demak, 31 iyun kuni tushdan keyin blokpostlar qo'yilgan edi. 1 iyun tushga yaqin blokpostlar olib tashlangan, ammo So'x tumani markazida, demak, katta-katta ko'chalar atrofida hanuz harbiylar ko'zga tashlanmoqda deyishmoqda so'xliklar. Bundan tashqari, mana hukumat delegatsiyasi 2 kundan beri kelib ketyapti, keldi ketdi bo'layotgani uchun bular muntazam o'sha Milliy gvardiya askarlarini qurshovida. Ya'ni hukumat vakillari, o'sha yerdagi qurolli kuchlar qaysidir ma'noda shay holatda turibdi va vaziyatni nazoratda saqlamoqda. Ya'ni tumandagi nazorat hali bunday qo'yib yuborildi, aholi bemalol harakat qilyapti deyish qiyin. Xususan bugun So'x tumani markaziga yig'ilgan o'sha norasmiy manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra 100 ga yaqin odamni Milliy gvardiya tomonidan tarqatib yuborilishi ham So'x tumani hanuz nazorat ostida turibdi, harbiylar nazorat ostida turibdi deyishga asos bo'ladi. Ammo yana aytaman, bu haqda hozircha So'x tumani hokimligi, Farg'ona viloyat hokimligi yoki hukumat tomonidan bir aynan harbiylar masalasida jiddiy bir bayonot berilgani yo'q. Sadir aka,
barno mana o'q yeganlar ahvoli qanday, ular haqida qanday gaplar bor?
O'qiganlar ahvoli haqida mana 3-iyun kun davomida yana aytaman, biror rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Oxirgi bayonot shu Muhammadjon Obidov aytgan 3 kishi miltiqdan jarohatlandi degan bayonotda to'xtab turibdi. Qirg'iziston tomonidan hali bu borada aynan o'qigan o'zbekistonliklar haqida biror bayonot berilganiga hali guvoh bo'lmadik, ammo voqea shunday shunchalik tez rivojlanyapti va hozir matbuot, internet rivojlangan bir sharoitda u yerdan bu yerdan turli darajadagi lozimlar yoki hukumat vakillari bayonot berishda davom etyapti. Shu bois, masalan, bayonot berilgandiru biz ko'rmay qolgan bo'lishimiz ham mumkin. Buning uchun mushtariylarimizdan Ozodlikning jonli blogiga kirib, saytimizda ya ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarni kuzatib borishni so'raymiz. Yaralanganlar masalasida bugun tahririyatga bir qancha videolar kelib tushdi. Bu videolardan birida, masalan, o'sha 31 may kuni So'x tuman tibbiyot birlashmasining reanimatsiya bo'limiga olib kelingani aytilgan bir bemor aks etgan.
Ana, yakta, sindirta ana, seta, çorta.
Dütta tirhu da bir soruyor.
Dütta tirhu, yakta tirhe nanın da yesin, kuşta kurulmanı var.
Kadr ortida shifokor bemorning o'sha olgan jarohatlarini ta'riflar ekan. Bu o'sha o'qdan, miltiqdan jarohatlangan bemor, mana u jinsiy a'zosidan o'q yegan, oyog'idan o'q yegan, 3 dona o'q uning tanasiga kelib tekkan deydi va videoda o'sha o'q tekkan izlarini, jarohat izlarini ko'rsatadi. Endi Ozodlik mana shu bemorni qabul qilib olgan shifokor bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldi. Shifokor videoda aks etgan bemor bo'lganini tasdiqladi. Ayni bemor haqida Ozodlikka 31 may kuni kechga yaqinoq xabar kelgan edi. O'sha bu bemorning ismi, familiyasi, tug'ilgan yili, unga qo'yilgan tashxis, hammasi haqida Ozodlikda ma'lumot bor. Demoqchimizki, bugungi kelib tushgan videolar va bugun olgan qo'shimcha ma'lumotlarimiz, demak, eng kamida bitta bemor miltiqdan jarohat olganini yana bir karra tasdiqladi. Demak, Obidovni ham 3 kishi miltiqdan jarohat olgani haqidagi bayonotini qo'shsak, demak, o'q yegan so'xliklar borligi haqidagi ma'lumotlar yanada tasdiqlanib, bu tasdiqlovchi ma'lumotlar ko'paymoqda. Lekin So'x tumani hokimligi yoki O'zbekiston hukumat vakillari yoki Qirg'iziston darajasida, rasmiylar darajasida bular qayerda o'qiydi? Xo'p, bularni otganlarga qanday chora ko'riladi? Bularni o'qish darajasiga, o'qiyishi darajasigacha borgan sabablar nimalar? Bularga kim mas'ul? Bu savollar hozircha ochiq qolyapti. Sadir aka,
Farg'ona viloyati So'x tumanidagi vaziyatni hamkasim Barno Anvar bilan birga kuzatib boramiz. Barno, rahmat sizga.
Bo'pti, Sadir aka, sog' bo'ling.
O'zbekiston fermerlik.
G'allakor fermerlar ortiqcha donni uyiga olib ketmasin deb bank xodimlari qorovullikka qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 3 kun avval Qashqadaryoda g'alla o'rimiga start berildi. Shu sabab qishloq xo'jaligi sohasi vakillaridan tashqari bank xodimlari ham g'allakorga aylandi. Nishon tumanidagi mikrokredit bankining xodimiga ko'ra, u bir nechta hamkasbi bilan birgalikda 3 kundirki bankka emas, dalaga ishlagani boryapti. Ofisda emas, dalada ishlash uchun o'qiganmidik. Bank xodimlari g'allakorga aylanishi dunyoning biror mamlakatida bo'lmasa kerak. Bank xodimlari hokimlarning xizmatkoriga aylandi. Hozir g'alla o'rimi, keyin paxta terimi. Bitta bizning bank emas, bitta bizning tumanda emas bu holat. Butun viloyat bo'yicha bo'lyapti bu. Bank xodimlari qachon vazifasini bajaradi, deydi suhbatdosh. Ozodlik bog'langan bank xodimlari ishdan haydalishdan qo'rqib, shaxsi ochiqlanmasligini so'radi. Nishon tumanidagi Agrobank xodimiga ko'ra, bank xodimlari fermerning ortiqcha g'allasini davlatdan yashirmasligi uchun mas'ul qilib tayinlangan. Biz tumanning g'alla rejasini bajarish uchun mas'ul ekanmiz. Agar fermer rejani bajarsa, uning qolgan hosilini ham olishimiz kerak ekan. Nima endi, fermer dalasini kechayu kunduz qorovullaymizmi, deydi bank xodimi. Boshqa bir bank xodimi hokimlik mulozimlari ushbu talabni bajarilishi uchun tahdid qilganini aytadi. Hokimlikda o'tgan g'alla o'rimiga bag'ishlangan yig'ilishda o'rim payti ortiqcha gap chiqarsang yoki bug'doy dalasida bo'lmasang, o'zing uchun hukm chiqargan bo'lasan, deb bizga tahdid ham qilishdi. Nima emish, bankir fermerning rejadan ortiq g'allasini boshqa tashkilotlardan qarzi uchun topshirilishini ta'minlab berar ekan. O'zingiz o'ylang, fermer yil davomida rejadan ortiq g'alla uchun ishlaydi. Shuncha mehnat qilib ortirgan g'allasini qarz uchun olib ketamiz desak, fermer pichog'ini olib bizni so'yib tashlamaydimi, deydi bank xodimi. Ozodlik tasarrufida Nishon tumanida tashkil qilingan g'arra o'rimi atriyatlari tarkibiga doir hujjat bor. Hujjatga ko'ra, 7 kishilik har bir atriyat tarkibida bittadan bank xodimi bor. Qashqadaryo viloyat hokimligi mas'uli bank xodimlarining g'alla o'rimi kompaniyasiga jalb qilinganini shunday izohladi. Bu yil O'zbekistonning 2 viloyatidagi katta ofat oqibatida minglab gektar g'alla maydonlari vayron bo'ldi. Keyin ba'zi joylarda suv tanqisligi g'alla hosiliga ta'sir qildi. Bizda ham yaqinda Nishon va Qarshi tumanlarida kuchli do'l sabab bug'doy hosillariga zarar yetdi. Shuning uchun bu yil davlat rejasini bajara olmaslik xavfi bor. Shuning uchun iloji boricha g'alla yaxshi yetilgan hududlarda hosilni to'la olish orqali davlat rejasini bajarishga harakat qilinmoqda. Shuning uchun butun kuch safarbar qilinyapti. Siz aytgan bank xodimlarining hammasi bu ishga jalb qilinmadi. Faqat sanoqli xodim ishtirok etyapti. Ularning bankdagi ishini boshqa hamkasblari zimmasiga olgan, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun anonim qolishni so'ragan hokimlik mas'uli. Qashqadaryoning Kasbi tumanida yashovchi fermerlardan biri davlatga ortiqcha g'allasini berishga rozi. Bu yil Kasbi tumanida g'alla yaxshi bo'ldi. Bizda boshqa joylarga o'xshab yog'ingarchilik ham, suv muammosi ham bo'lmadi. Bizda hali o'rim boshlanmadi. 2-3 kun ichida boshlansa kerak. Hosilim juda yaxshi. Agar bozor narxida olishsa, bemalol ortiqcha g'allani davlatga beraman. Gap g'alla narxiga beriladigan haqda, deydi fermer. Mamlakatning boshqa hududlarida hali g'alla o'rimi boshlanmadi. Shu sabab boshqa joylarda g'alla kompaniyasi qanday bo'lishi hozircha ozodlikka noma'lum.
Dastur davomida Rossiya tashqi ishlar vazirligi vakilining o'zbek tili haqidagi gapiga o'zbek qo'shiqchisi musiqiy javob qaytardi.
Eshitaman, malla soch xonim, Men o'zbekman, o'zbekcha so'zlay.
Farg'ona viloyati hokimidan tahdid. Chegarani yopaman, janjalchi qishloqni xaritadan o'chiramiz. Suvni ta'minotdan uzamiz. Qashqadaryoda bir necha kishi shubhali mol go'shti yegani ortidan kasalxonada davolanib chiqdi.
O'zbekiston siyosat.
Rossiya tashqi ishlar vakilining o'zbek tili haqidagi gapiga o'zbek qo'shiqchisi musiqiy javob qaytardi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'onalik 24 yashar qo'shiqchi Behruz Soliyev "Men o'zbekman, o'zbekcha so'zlayman" degan qo'shiqni aytib, uning audio yozuvini 20 maydan boshlab ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qildi. Ozodlik bilan suhbatda xonanda "Qo'shig'im O'zbekistonda rus tili rasmiy til bo'lishini istaganlar ko'p" degan Rossiya Tashqi ishlar vazirligi xodimasi Mariya Zaxarova iddaolarga "Mening musiqiy javobimdir" deya javob berdi. Qo'shiqning oxirgi versiyasini 10 kun ichida YouTube tarmog'ining o'zida minglab yuzlar eshitdi. Behruz Soliyev qo'shiqning gitara jo'rligida va alohida aytilgan ilk ikkita variantini Ozodlik mustaqillari bilan baham ko'rish uchun jo'natdi.
G'urur bilan oqadir qonim, vatan deya chiqqan zabonim, eshitaman malla soch xonim, men o'zbekman, o'zbekcha so'zlay.
Qo'shiq muallifi o'zimman. Matnini navoiylik Niyatulloh degan shoir yozib berdi. Hozir qo'shiqni mana 10 kundan beri o'zim shartnoma qilgan internet kanallarda qo'ydirayapman. Bu qo'yilganlar MP3 varianti, qo'shiqning jonli ijrodagi ilk variantini Ozodlikning millatsevar mushtariylari uchun alohida xirgoy qilib yubordim. Internetdagi anonim yuzerlar suratiyu nomi yo'q profillar menga chiqib, "Nega siyosatga aralashasan? Sevgi haqidagi qo'shiqlaringni kuylab yuraver" deb tahdid qilishdi. Mening qo'rqadigan yerim yo'q. O'z tilimni sevaman. Qo'shiq Rossiya Tashqi ishlar vazirligi xodimasi Mariya Zaxarova va o'z tilini unutgan o'zbek amaldorlariga ham atalgan. Bu qo'shiqni ko'proq odamlar eshitsin, o'sha o'z tilini unutgan amaldorlar ham ko'rsin. O'zbek tilimizga bo'lgan hurmat saqlab qolinsin degan niyatda qilingan ijodiy ishim edi bu, dedi suhbatdosh. Joriy yilning 14 mayida Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakilining O'zbekistondagi rus tili maqomi borasidagi bayonoti bilan chiqqani internetning o'zbek segmentida bahslarga mavzu bo'lgan edi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Mariya Zaxarova brifing o'tkazib, O'zbekistonda o'zbek tilida ish yuritmagan davlat mansabdorini jarimaga tortish kuzatilgan qonun loyihasi haqidagi savolga javob bergan edi. Qonun loyihasi tufayli ommaviy axborot vositalarida yuzaga kelgan muhokamaga e'tiborimizni qaratdik. Shunda taassurot tug'diradiki, uning tarafdori yaqqol kam. Izohlarning ko'pchiligi shundan dalolat qiladiki, rasmiy kundalik hayotda rus tilining saqlanib qolishi tarix ruhi va bizning munosabatlarimizning hozirgi sifatiga eng muhimi o'qish va ishlash borasida Rossiyani tanlayotgan ko'p sonli O'zbekiston fuqarolarining manfaatlariga to'la mos keladi, degan edi Mariya Zaxarova. Farg'onalik qo'shiqchi Behruz Soliyev Rossiya Tashqi ishlar vazirligi mulozimining gapidan keyin nafaqat rus tilida gaplashadigan vatandoshlar, balki ona tili o'zbek bo'lganlar ham rus tili rasmiy til bo'lsin degan fikrlarini tarmoqda yozishgandan ranjiganini aytadi. Qo'shiqda "o'z tilim" deb kurasha olmasam otib tashlang degan jumla bor. Men o'zbek tilini kamsitganlardan ranjib yurgan paytimda tarmoqda Niyatulloh degan shoirning she'rini ko'rib qoldim. Shoirning o'zi bilan bog'landim. Shoir menga Mariya Zaxarova bayonot yozilgan matnlarni ham yubordi. Keyin shu she'rni qo'shiq qilib Mustaqillik bayramida aytaman deb dilimga tugdim. Keyinroq turk diplomati o'zbekcha gapirgan tadbirda o'zbek amaldori ruscha ma'ruza qilganini ko'rib, qo'shiqni tezroq chiqarishga shoshdim. "O janoblar, uyqusiramang, mudrab esnab iyak tirnamang, qosh chumurib lablarni burmang, men o'zbekman, o'zbekcha so'zlang" degan jumla shu amaldorlarga ham ataladi. Bu rusparast amaldorlarni qo'llab izoh yozganlar qo'shig'imdagi mana bu satrni eshitsin. "Laganbardor soxta maddohlar, dilingizdan to'kilar oqlar, o'zligini sotgan gumroqlar". Qo'shiqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi mulozimasi Mariya Zaxarovaning ismi tilga olinmaydi. Qo'shiq o'zbek tilini cheklamoqchi bo'lgan Rossiya rasmiysi va o'z tilini unutgan o'zbek amaldorlarga bildirilgan e'tirozlardan iborat.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Farg'ona viloyati hokimining So'x chegarasini yopish bilan tahdid qilgani iddao qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Ijtimoiy tarmoqlarda bir amaldorning So'x chegarasini yopib qo'yish bilan So'xliklarga tahdid qilganiga oid xabarlar tarqaldi. Bu xabarlarga ilova qilingan video va audiolarda Farg'ona viloyati hokimi ekani iddao qilingan mulozim norozi So'xliklarga ustma-ust tahdid qilgan. Farg'ona hokimligi bu iddaolarga hozircha munosabat bildirmadi. Ammo video va audiolardagi ovozlar hokim Shuhrat G'aniyevning muqaddam rasmiy balarda e'lon qilingan videolardagi ovoziga o'xshashdir. Ozodlikka kelib tushgan videolardan birida yuziga niqob taqib olgan basavlat mulozim uni o'rab olgan norozi so'xliklarga shunday tahdid qiladi.
Nima qiling? Chegarani yopib ketaveraymi?
Yo'q.
O'zingga bo'lolmaydi-da
bu. Bu narsa kirishgan.
Sen otmasang otmaydi. Oto otib ketaveradi.
Hozir deb
beryapti. 5 minut vaqt beraman. Yo uylaringga kirib ketinglar. Yo men qaytib ketaman. Qaytib ketganimdan keyin qadam joyida chegarani yopaman. Qaysinga rozi bo'lsalaring bilinglar. Bu
Ozodlikka kelib tushgan videoda so'xliklarga dag'dag'a qilayotgan basavlat mulozimning ovozi edi. Guvohlar bu video 31 may kuni O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi Chashma qishlog'ida yozib olinganini aytmoqda. Ammo bu ma'lumot hozircha rasman tasdiqlanmadi. Farg'ona viloyat hokimligidan bu borada berilgan savollarga hanuz javob olingani yo'q. Bundan tashqari, ushbu videodagi mulozimning ovoziga o'xshash ovoz qayd etilgan audio ham 2 iyun kuni tarmoqlarda keng tarqaldi. Audiodagi ovoz egasi aftidan yopiq bino ichiga yig'ilgan so'xliklarga 74 kishini qamatishini aytib oshkora tahdid qiladi. Bundan tashqari, So'x tumanining janjalkash qishloqlarini xaritadan o'chirib tashlash, ta'minotdan uzib qo'yishini aytib qo'rqitadi.
Yana bir marta so'rayapman, 74-tasini olib ketaymi, Farg'onaga yo'qmi?
Bo'lamiz bittalar.
Mana keldi. Ikkinchi masala mana. O'sha Lempur qishlog'iga shunday qilaversa, boshqa gap ketadi. Juda yaxshi bilasiz, qaysi qishloqimizda janjalkash bo'lsa, biz uni So'x tumani kartasidan nima qilamiz, Farg'onaga? Ha? So'x tumani xaritasidan o'chirib qo'yamiz. Hamma ta'minot to'playdi. Tushunarlimi yo tushunarlimasmi? Sizlar nima? Bizga katta tashvish olib bergani o'tiribsizlarmi? Kimga kerak bu tashvish? Kimga kerak deyapman bu tashvish? 74 ta yigitni hozir qamasinmi?
Yo'q.
Tayyormi ro'yxat? Ichki ishlar boshlig'i, prokurorimiz?
Tayyor.
74-tasini bo'lmasam jo'natamiz, sizdan hozir harbiylar berasizlarmi? Qurolli yigitlardan Farg'onaga olib qo'yamiz dedi.
2 iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audio ovozdan parcha edi. Yuqoridagi video va audiodagi mulozimning ovozi muqaddam ozodlikka ma'lum bo'lgan va rasman e'lon qilingan videolardagi Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovoziga o'xshashdir. 2 iyun kuni tarmoqlarda tarqalib ketgan bu audioning qachon, qayerda va kim tomonidan yozib olingani haqida ozodlikda rasmiy ma'lumot yo'q. Bu audiodagi ovoz ham muqaddam ozodlikka ma'lum bo'lgan va rasman e'lon qilingan audiolardagi videolardagi Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning ovoziga o'xshashdir. Farg'ona viloyat hokimligidan bu audio borasida berilgan savollarga ham hozircha rasman javob olishning imkoni bo'lmadi. Bundan tashqari, 1 iyun kuni Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning aholi tomonidan toshbo'ron qilingani iddao qilingan videolar ijtimoiy tarmoqda keng tarqalgan edi. Videolarda harbiylar qurshovidagi bir mulozimni odamlar toshbo'ron qilayotgani aks etgan. Bir joyga yig'ilgan yuzlab odam So'x tumani xalqini qiynayotgan yo'l, suv va yopiq turgan chegara muammosi yillardan buyon yechilmayotgani uchun ayblab, bir mulozimni toshbo'ron qilgani tushuniladi. Toshbo'ronga guvohlar yuziga niqob taqib olgan va yonidagi harbiylar pinjiga yashirinishga uringan havorang ko'ylakdagi mulozimning Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev ekanini iddao qilgan. Bundan tashqari o'sha kezda So'x tumaniga borgan sobiq hokim Tavakkal Rahimov ham toshbo'ron qilingani iddao qilingandi. Farg'ona viloyat hokimligi matbuot kotibi Muhammadjon Obidov 2 iyun kuni ozodlik bilan suhbatda kaltaklangan mulozim Shuhrat G'aniyev ekani haqidagi iddaolarni keskin rad qildi. Obidov Shuhrat G'aniyev toshbo'ron qilinmadi, u kishi ham olomon ichida yurdi, odamlarni tinchlantirishga urindi, ammo u toshbo'ron qilinmadi deb ta'kidladi. Uning aytishicha toshbo'ron qilingan mulozim 31 may kuni So'x tumaniga borib qolgan sobiq hokim Tavakkal Rahimovdir.
ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com ozodlik radiosi.